สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันศุกร์ที่25ธันวาคม2563นะครับผมก็ข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้อภัยโทษเพิ่มเติมแก่คนใกล้ชิดซึ่งถูกจำคุกจากการสืบสวนกรณีบทบาทของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดี4ปีที่แล้วอังกฤษกับสภาพยุโรปผ่าทางตันสามารถทำความตกลงเรื่องการค้ากันได้ก่อนเส้นตายปีใหม่เรามีรายงานเพิ่มเติมไนจีเรียพบโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์และรายงานของ World Economic Forum ชี้ว่าประเทศที่มีทักษะออนไลน์พร้อมจะได้เปรียบในการปรับตัวจากโควิด-19 ส่งท้ายด้วยรายงานธุรกิจอารมณ์ของคนอเมริกันไม่ค่อยเริงร่าเท่าไหร่นักสำหรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonเริ่มด้วยข่าวในสหรัฐก่อนนะครับเมื่อวานนี้คือวันพุธในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ใช้อำนาจประธานาธิบดีให้อภัยโทษแก่ผู้ร่วมงานและคนใกล้ชิดอีกหลายคนอย่างเช่นนายพอลมานาฟอร์ดอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งและนายโรเจอร์สโตนอดีตที่ปรึกษาซึ่งนับเป็นการให้อภัยโทษแก่ผู้ต้องหารายสำคัญที่สุดซึ่งถูกดำเนินคดีและถูกตัดสินลงโทษจำคุกในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการมีบทบาทเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งโดยรัสเซียเมื่อ4ปีที่แล้วนอกจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้อภัยโทษแก่นายชาร์ลส์คุชเนอร์อดีตนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบิดาของนายจาเร็ตคุชเนอร์ซึ่งเป็นบุตรเขยของตนด้วยโดยนายชาร์ลส์คุชเนอร์ผู้นี้ถูกศาลตัดสินจำคุก2ปีหลังจากที่ยอมรับสารภาพผิดเมื่อปี2547จากกรณีหลีกเลี่ยงภาษี18ข้อหารวมทั้งการข่มขู่พยานและการให้เงินบริจาคช่วยการเลือกตั้งอย่างผิดกฎหมายด้วยส่วนนายพอลมานาฟอร์ดก็เป็นคนใกล้ชิดของประธานาธิบดีทรัมป์อีกคนหนึ่งที่ถูกอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ดำเนินคดีเกี่ยวกับการยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016โดยรัสเซียและนายโรเจอร์สโตนก็ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาให้การเท็จต่อสภาในการสืบสวนเกี่ยวกับบทบาทของรัสเซียในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วโดยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์เช่นกันเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้อภัยโทษบุคคลต่างๆให้พ้นโทษจำคุกไปแล้ว26คนและได้ลดโทษจำคุกให้กับบุคคลอื่นอีก3คนด้วยซึ่งเรียกได้ว่าจนถึงขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้อำนาจประธานาธิบดีให้อภัยโทษบุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งโดยรัสเซียและถูกอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์สืบสวนไปแล้วรวมทั้งสิ้น4คนด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอังคาร Twitter ระบุว่าจะไม่ถ่ายโอนผู้ติดตามบัญชี Twitter อย่างเป็นทางการของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปยังบัญชีของรัฐบาลว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนโดยอัตโนมัติโดยจะให้ผู้ใช้งานบัญชีตัดสินใจเลือกเองว่าจะยังคงติดตามบัญชีของรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่ตามรายงานของสำนักข่าว AFPตัวอย่างของบัญชี Twitter ที่ว่านี้ก็อย่างเช่น @whitehouse ซึ่งเป็นบัญชีของทำเนียบขาวและ @potus ซึ่งเป็นบัญชีประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐการตัดสินใจของ Twitter ครั้งนี้จะไม่ส่งผลต่อบัญชีส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์นั่นก็คือ @realdonaldtrump ซึ่งผู้นำสหรัฐมักจะใช้ในการสื่อสารต่างๆและมีผู้ติดตามราว88ล้านคนด้วยกันแถลงการของ Twitter ระบุว่าทาง Twitter จะแจ้งผู้ติดตามบัญชีทางการของรัฐบาลสหรัฐเหล่านี้ว่าเนื้อหาของบัญชีเหล่านี้จะถูกเก็บไว้และให้ผู้ใช้บัญชีเลือกเองว่าจะติดตามบัญชีใหม่ของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ติดตามบัญชี @whitehouse จะถูกแจ้งเตือนว่าบัญชีที่ว่านี้จะถูกเก็บในชื่อบัญชี @whitehouse 45และให้ผู้ติดตามเลือกว่าจะติดตาม @whitehouse โดยรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่หรือไม่ทั้งนี้ Twitter ยังระบุด้วยว่าหลังจากที่พ้นตำแหน่งประธานาธิบดีไปแล้วโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะไม่ได้รับการผ่อนปรนจากกฎระเบียบของ Twitter ที่เกี่ยวกับการแสดงความเห็นซึ่งเรียกร้องความสนใจจากสื่อมวลชนอีกต่อไปขณะนี้บัญชี @potus มีผู้ติดตามราว33ล้านคน ส่วนบัญชี @whitehouse ของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในปัจจุบันมีผู้ติดตาม26ล้านคนเมื่อเดือนที่แล้ว Twitter ระบุว่าสิทธิพิเศษที่ทรัมป์ได้รับจาก Twitter นั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากที่เขาหมดวาระการเป็นประธานาธิบดีในวันที่20มกราคมศกหน้าโดยทางบริษัทระบุว่าหลักการของ Twitter ต่อผู้นำประเทศผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือประชาชนควรได้รับข้อความจากบุคคลเหล่านี้ด้วยบริบทที่ชัดเจนอย่างไรก็ตาม Twitter จะไม่ใช้นโยบายนี้กับพลเรือนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าวแล้วครับจากเรื่องราวในสหรัฐขยับไปที่ยุโรปนะครับหลังจากที่การเจรจายืดเยื้อยาวนานหลายเดือนอังกฤษบรรลุข้อตกลงด้านการค้ากับสหภาพยุโรปได้เมื่อวันพฤหัสบดี7วันก่อนกำหนดการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านท่าทีที่สำคัญระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปในการเจรจาข้อตกลงเรื่องการค้าหลังจากที่อังกฤษพ้นจากสมาชิกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นทางการคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานเกี่ยวกับรอยเตอร์มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับมิเชลบานิเยหัวหน้าคณะเจรจาของสหภาพยุโรปกล่าวเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีว่านาฬิกาจับเวลา Brexit ได้หยุดเดินแล้วอย่างเป็นทางการหลังจากที่ข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปหรือ EUผ่านความเห็นชอบของผู้แทนการเจรจาของทั้งสองฝ่ายในวันพฤหัสบดีตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปเออร์ชูราวอนเดอเรเยนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการเจรจาที่ผ่านมานั้นถือเป็นหนทางที่ยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็สามารถจัดทำแนวทางที่ดียุติธรรมและสมดุลขึ้นมาได้ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องและแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบจากทั้งสองฝ่ายทางด้านนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันทวีตภาพตนเองชูนิ้วโป้งทั้งสองข้างภายในทำเนียบนายกรัฐมนตรีที่ถนนดาวนิงกรุงลอนดอนพร้อมกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าแม้ใครๆต่างบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ในที่สุดอังกฤษก็สามารถกลับมามีอำนาจกำหนดชะตากรรมของตนเองได้อีกครั้งผู้นำอังกฤษระบุด้วยว่าอังกฤษจะเป็นรัฐอิสระที่สามารถตัดสินได้เองว่าจะกระตุ้นการจ้างงานอย่างไรและที่ไหนอังกฤษแยกตัวออกจาก EU อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่31มกราคมปีนี้แต่ยังคงอยู่ภายใต้ช่วงการเปลี่ยนผ่านซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆด้านการค้าการเดินทางและการทำธุรกิจนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งวันที่31ธันวาคมนี้โดยก่อนหน้านี้มีเงื่อนไขสำคัญ3ประการที่ทำให้ทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับ1คือสิทธิ์ของชาวยุโรปในการทำประมงในเขตหน้าน้ำของอังกฤษ2คือกฎเกณฑ์กำกับการแข่งขันทางธุรกิจและความช่วยเหลือของรัฐบาลสำหรับบริษัทต่างๆและ3คือการจัดการข้อพิพาทระหว่างสหภาพยุโรปกับอังกฤษตามกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้รายละเอียดของข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ระหว่างอังกฤษกับ EU นั้นยังคงไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับแต่คาดว่าทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการกำจัดกำแพงภาษีสินค้าต่างๆที่จะช่วยให้การค้าขายข้ามพรมแดนเป็นไปได้อย่างสะดวกการกำหนดกฎเกณฑ์ด้านการทำประมงของ EU ในเขตหน้าน้ำของอังกฤษและการสนับสนุนสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือและยังสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่เรียกว่า No Deal Brexit ซึ่งหมายถึงการแยกตัวโดยไม่มีข้อตกลงที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะของอังกฤษเองนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าสิ่งที่ EU ต้องการก็คือการที่อังกฤษใช้นโยบายการค้าที่เป็นธรรมกับประเทศสมาชิกใน EU แลกกับการที่อังกฤษยังสามารถเข้าถึงตลาดของ EU ซึ่งมีประชากรรวมมากกว่า460ล้านคนโดยเฉพาะตลาดการเงินที่มีกรุงลอนดอนเป็นศูนย์กลางอย่างไรก็ตามแม้ความตกลงครั้งนี้สามารถผ่านไปได้ด้วยดีแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าหลังวันที่1มกราคมจะยังเกิดความคลุกคลักหลายอย่างเมื่ออังกฤษสิ้นสุดสถานภาพสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อผสานประเทศต่างๆในยุโรปที่แตกสลายเป็นสิ่งเสี่ยงภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ตัวอย่างของความคลุกคลักที่ว่านี้ก็คือกระบวนการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือต่างๆการตรวจสอบสินค้าส่งออกตลอดจนการรับรองความปลอดภัยของสินค้าประเภทอาหารเป็นต้นนะครับก ่อนหน้านี้ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษระบุว่าแม้จะมีข้อตกลงการค้าฉบับใหม่เกิดขึ้นแต่มูลค่า GDP ของอังกฤษในไตรมาสแรกของปีหน้าจะลดลงอย่างน้อย 1% จากการแยกตัวครั้งนี้และขนาดเศรษฐกิจโดยรวมของอังกฤษอาจหดตัวลงราว 4% ตลอดช่วง15ปีข้างหน้าเมื่อเทียบกับการที่อยู่ภายใน EU ประกอบกับผลกระทบในระยะยาวที่เป็นผลมาจากการระบาดของโคโรนาไวรัสด้วยและเมื่อหมดแรงหนุนจากสหภาพยุโรปนั่นก็หมายความว่าอังกฤษอาจต้องหันหน้าพึ่งประเทศมหาอำนาจอื่นๆโดยเฉพาะสหรัฐในการต่อรองกับประเทศต่างๆเช่นจีนอินเดียและรัสเซียอย่างน้อยก็ในระยะสั้นนี้นะครับในตอนที่ชาวอังกฤษลงประชามติให้แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเมื่อปีค.ศ.2016บรรดาผู้นำยุโรปต่างมองว่าอังกฤษจะยังคงมีความใกล้ชิดกับ EU ต่อไปทางใดทางหนึ่งแต่ดูเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อผู้นำอังกฤษไม่ต้องการยอมรับการอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใดของ EU อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นแนวคิดตลาดเดี่ยวหรือสหภาพศุลกากรก็ตามโดยประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปถึงกับใช้คำว่า Sweet Sorrow หรือความระทมที่แสนหวานสำหรับการแยกตัวอย่างสมบูรณ์ในครั้งนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับจากเรื่องราว Brexit มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโควิดบ้างเมื่อวันพุธนักวิจัยจากสถาบันวิจัยบูตันตันซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของทางการบราซิลระบุว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทซิโนแวคไบโอเทคของจีนมีประสิทธิผลมากกว่า 50% ในช่วงการทดลองขั้นสุดท้ายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยดังกล่าวยังไม่ยอมเปิดเผยผลการทดลองโดยอ้างเหตุผลตามคำร้องขอของบริษัทซิโนแวคทำให้เกิดประเด็นคำถามเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนที่ขาดความโปร่งใสอีกครั้งหนึ่งการทดลองวัคซีนโคโรนาแวคของบริษัทซิโนแวคที่ว่านี้ถูกระงับไปเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากมีเหตุอันตรายเกิดขึ้นกับอาสาสมัครทดลองวัคซีนคนหนึ่งทั้งนี้ภูมิภาคละตินอเมริกาได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 ชุดแรกเมื่อวันพุธโดยวัคซีนที่ร่วมพัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคเดินทางจากเบลเยียมไปถึงกรุงเม็กซิโกซิตี้ของเม็กซิโกขณะเดียวกันประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกาอื่นๆก็จะได้รับวัคซีนหรืออนุมัติวัคซีนในเร็ววันนี้อย่างเช่นอาร์เจนตินาซึ่งอนุมัติให้ใช้วัคซีนได้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทางด้านสหรัฐเองก็กำลังเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วโดยมีผู้ได้รับวัคซีนราว1ล้านคนส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ได้รับวัคซีนที่ว่านี้ยังต่ำกว่าจำนวนที่แผนงาน Operation Warp Speed ของทำเนียบขาวตั้งเป้าไว้คือที่20ล้านคนก่อนสิ้นปีมากทีเดียวทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐได้ตกลงซื้อวัคซีนของไฟเซอร์กับ BioNTech เพิ่มอีก100ล้านโดสด้วยจำนวนเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์ทำให้มีวัคซีนใช้สำหรับทั้งประเทศอยู่ที่200ล้านโดสภายในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปีหน้าทางด้านจีนก็เป็นประเทศล่าสุดที่สั่งห้ามผู้เดินทางจากอังกฤษเข้าประเทศหลังจากพบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์ทางตอนใต้ของอังกฤษโดยนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของอังกฤษได้ประกาศยกระดับมาตรการปิดเมืองในบางส่วนของประเทศในช่วงก่อนวันคริสต์มาสด้วยไปที่แอฟริกานะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนายจอห์นเคนกาซองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของแอฟริการะบุว่าพบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์ในไนจีเรียแต่ยังคงต้องมีการสืบสวนถึงไวรัสที่ว่านี้เพิ่มเติมจากรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ก่อนหน้านี้มีการพบเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์ในอังกฤษและแอฟริกาใต้มาก่อนแล้วโดยไวรัสรูปแบบใหม่ที่ว่านี้มีแนวโน้มที่จะระบาดได้ง่ายกว่าทำให้หลายประเทศออกมาตรการจำกัดการเดินทางอย่างไรก็ตามนายเคนกาซองระบุว่าไวรัสรูปแบบใหม่ที่พบในไนจีเรียนี้มีลักษณะต่างจากไวรัสที่พบในอังกฤษและแอฟริกาใต้โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อในไนจีเรียเพิ่มขึ้น 52% และมีผู้ติดเชื้อในแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้น 40% ผู้อำนวยการศูนย์ CDC ของแอฟริกายังระบุด้วยว่ายังไม่มีหลักฐานว่าเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์ใหม่เป็นสาเหตุให้มีผู้ติดเชื้อในไนจีเรียเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่ก็เตือนว่าไนจีเรียมีการเฝ้าจับตาข้อมูลทางพันธุกรรมของไวรัสน้อยกว่าในอังกฤษทั้งนี้ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกาโดยมีประชากรกว่า200ล้านคนและเมื่อวันพุธไนจีเรียมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้นถึง 80,000 คนและในเดือนนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ไนจีเรียมีจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันเกิน 1,000 คนด้วยข้อมูลของ CDC แอฟริการะบุด้วยว่ามีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในทวีปแอฟริกากว่า 2.5 ล้านคนคิดเป็น 3.3% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกครับและเกี่ยวกับเรื่องของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้เกิดโควิด-19 เช่นกันนะครับรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการแข่งขันระดับโลกของ World Economic Forum ระบุว่าประเทศที่มีความพร้อมด้านทักษะออนไลน์จะมีความได้เปรียบมากกว่าในยุคโควิด-19คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในรายงานเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกประจำปีนี้สภาเศรษฐกิจโลก World Economic Forum หรือว่า WEF จะวัดขีดความสามารถของประเทศต่างๆในการรับมือและก็ฟื้นตัวจากหายนะที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสแต่เนื่องจากการเกิดโรคระบาดใหญ่และการที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นได้การจัดอันดับประเทศในรายงานนี้จึงถูกระงับไปแต่จะมีการตรวจสอบปัจจัยที่ช่วยให้สามารถจัดการด้านเศรษฐกิจและการฟื้นตัวจากโรคระบาดใหญ่ได้ดีขึ้นมาแทนรายงานระบุนะครับว่าภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างมากที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อจะยังคงมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างลึกซึ้งแม้ว่าจะไม่มีประเทศใดนะครับที่จะไม่ได้รับผลกระทบเลยแต่บางประเทศก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าประเทศอื่นซาเดียซาฮิดีกรรมการผู้จัดการ WEF กล่าวนะครับว่าประเทศที่มีทักษะดิจิตอลขั้นสูงมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าประเทศอื่นๆในการพยุงเศรษฐกิจให้ดำเนินไปได้ในช่วงที่เกิดโรคระบาดใหญ่นอกจากนี้ประเทศที่มีการใช้ระบบดิจิตอลขั้นสูงกว่าในธุรกิจต่างๆจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปทำงานนอกออฟฟิศได้ค่อนข้างรวดเร็วซึ่งโดยมากจะเป็นประเทศที่มีการจัดการที่ดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประชากรเนื่องจากสามารถรักษาตำแหน่งงานต่างๆไว้ได้รายงานดังกล่าวระบุว่าประเทศเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์เอสโตเนียและประเทศสหรัฐเป็นประเทศที่ดำเนินการได้ดีในเรื่องนี้ผู้เขียนรายงานพบนะครับว่าประเทศที่มีเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่เข้มแข็งและระบบการดูแลสุขภาพที่แข็งแกร่งก็สามารถต้านทานต่อผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของการเกิดโรคระบาดได้ซาฮิดีกล่าวต่อไปว่าสถาบันระหว่างประเทศหลายๆสถาบันแนะนำให้รัฐบาลของประเทศต่างๆใช้มาตรการกระตุ้นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและแรงงานในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ควรที่จะเริ่มก้าวไปสู่ขั้นตอนที่แข็งแกร่งมากขึ้นเล็กน้อยในการเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังการเกิดโรคระบาดแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะหยุดการลงทุนหรือว่าหยุดให้การสนับสนุนต่อไปโดยเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แผนการในระยะสั้นแต่อาจจะเป็นการสนับสนุนในระยะยาวสำหรับโครงข่ายความปลอดภัยที่ช่วยให้บรรดาคนทำงานสามารถเปลี่ยนบทบาทในปัจจุบันของตนเพื่อรับการสนับสนุนรายได้บางส่วนและเพื่อให้สามารถรับการฝึกอบรมใหม่ๆฝึกทักษะใหม่ๆและเปลี่ยนแปลงไปสู่บทบาทอื่นๆได้ในอนาคตซาเดียซาฮิดีจาก WEF กล่าวอีกนะครับว่าการฟื้นตัวจากโคโรนาไวรัสสำหรับประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือว่าประเทศที่มีระดับหนี้สินสูงนั้นจะยากกว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าและว่าจำเป็นจะต้องมีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนประเทศเหล่านี้ในระยะสั้นเพื่อให้ประเทศดังกล่าวสามารถก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้เธอกล่าวส่งท้ายว่าประเทศเหล่านั้นจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้สามารถฟื้นตัวจากผลกระทบที่เลวร้ายของโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจส่งท้ายนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวก 70 จุดหรือ 0.25% อยู่ที่ 32,000 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 34 จุดหรือ 0.25% เช่นกันปิดตัวที่ 12,805 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น 13 จุดหรือ 0.35% ปิดตัวที่ 3,703 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยรัฐสภาไต้หวันอนุมัติมาตรการที่เปิดทางให้สามารถนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐได้เมื่อวันพฤหัสบดีการตัดสินใจของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผ่อนคลายมาตรการนำเข้าเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงแรคโทพามีนที่สหภาพยุโรปและจีนห้ามนำเข้านะคะโดยรัฐบาลไต้หวันยืนยันว่าท่าทีดังกล่าวเป็นไปตามหลักสากลและไม่มีใครบังคับให้ประชาชนรับประทานเนื้อหมูจากสหรัฐอีกทั้งยังมองว่ามาตรการนี้อาจปูทางให้ไต้หวันสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐได้ในไม่ช้านะคะฝั่งพรรคฝ่ายค้านก๊กมินตั๋งที่ออกมาประท้วงปาเครื่องในหมูกลางสภาเมื่อเดือนพฤศจิกายนออกมาเตือนว่าประเด็นนี้จะนำไปสู่ความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนเช่นเดียวกับบริษัทอาหารของไต้หวันหลายแห่งที่ต่างประกาศว่าจะไม่จำหน่ายเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงค่ะเนื้อหมูเป็นเนื้อสัตว์ที่ได้รับความนิยมในไต้หวันโดยมีสัดส่วนการบริโภคเนื้อหมูอยู่ที่40กิโลกรัมต่อคนต่อปีและเนื้อหมูส่วนใหญ่มาจากหมูเลี้ยงในไต้หวันค่ะต่อกันที่รัฐบาลจีนเปิดการสืบสวนว่าบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อาลีบาบาเข้าข่ายผูกขาดตลาดหรือไม่สำนักงานบริหารกำกับดูแลตลาดแห่งชาติจีนกล่าวเมื่อวันพระหัสบดีว่าทางหน่วยงานจะเร่งตรวจสอบพฤติการของอาลีบาบาที่พบว่ามีการบังคับให้บริษัทคู่ค้าต้องเลือกระหว่างบริษัทอาลีบาบากับคู่แข่งแทนที่จะเปิดทางให้บริษัทต่างๆสามารถขายสินค้าของพวกเขาได้อย่างเสรีอีกด้านหนึ่งธนาคารกลางของจีนจะพบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้านการเงินแอนด์กรุ๊ปที่มีผลิตภัณฑ์การเงินแอลีเพย์เพื่อหารือเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโดยอ้างถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคนะคะก่อนหน้านี้บริษัทดังกล่าวเพิ่งถูกรัฐบาลจีนระงับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าน่าจะมาจากการที่แจ็คหม่าออกมาตำหนิการทำงานของหน่วยงานกำกับดูแลและระบบธนาคารของจีนเมื่อเดือนตุลาคมซึ่งมองว่าระบบธนาคารจีนกีดกันการสร้างนวัตกรรมและปิดกั้นโอกาสใหม่ๆค่ะต่อกันที่ KFC ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนในการเป็นเจ้าแห่งไก่ทอดอาหารคอมฟอร์ตฟู้ดของผู้คนทั่วโลกนะคะด้วยการพัฒนาเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่สามารถอุ่นไก่ทอดให้ร้อนพร้อมรับประทานระหว่างเล่นเกมได้ตามรายงานของ USA Today และ Forbes ค่ะแฟรนไชส์ไก่ทอดเจ้าดัง KFC ประกาศเมื่อต้นสัปดาห์ในการพัฒนาเครื่องเล่นเกมคอนโซลภายใต้ชื่อ KF Console รับประกันความเร็วแรงที่เกมเมอร์ต้องไม่พลาดนะคะตัวเครื่องภายนอกดูเหมือนหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะแต่ภายในตัวเครื่องเป็นขุมพลังระบบ CPU Intel นัก9 Extreme มีหน่วยความจำ SSD Seagate Barracuda 1 TB 2ตัวความละเอียดระดับ 4K รองรับ 4K และ Virtual Reality มาพร้อมกับระบบระบายความร้อนของ Cooler Master ที่ช่วยระบายความร้อนจากการทำงานของระบบมายังเตาอุ่นไก่ทอดภายในตัวนะคะเมื่อเดือนมิถุนายน KFC เปิดเผยว่าจะเปิดตัว KF Console มาก่อนและกลับมาเปิดตัวอีกครั้งก่อนคริสต์มาสนี้สะท้อนว่า KFC ไม่ได้หยุดอยู่แค่การโปรโมทเรียกกระแสเท่านั้นส่วนราคาและวันออกจำหน่ายยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการที่ผ่านมา KFC มักนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆนอกเหนือจากไก่ทอดเมื่อไม่นานมานี้ KFC ออกหนังสั้น15นาทีแนวละครหลังข่าวให้ผู้พันแซนเดอร์เป็นเชฟผู้หล่อเหลาและเมื่อปีที่แล้ว KFC สร้างเกมจีบหนุ่มสไตล์ญี่ปุ่นที่มีผู้พันแซนเดอร์เป็นพระเอกรวมถึงผลิตภัณฑ์แปลกๆอย่างเช่นรองเท้าคร็อกลายไก่ทอด KFC ที่มีกลิ่นไก่ทอดและไม้ฟืนกลิ่นไก่ทอด KFC ค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยเทศกาลคริสต์มาสกันนะคะความเห็นของชาวอเมริกันในปีนี้พบว่าพวกเขารู้สึกรื่นเริงบันเทิงใจลดลงไปอย่างมากช่วงคริสต์มาสปีนี้และปัจจัยสำคัญก็หนีไม่พ้นวิกฤตโควิด-19 ค่ะการศึกษาของ Associated Press สำรวจความเห็นชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ 1,117 รายช่วงเดือนธันวาคมซึ่งพบว่า 22% รู้สึกอยากเฉลิมฉลองเทศกาลในปีนี้ลดลงจาก 49% เมื่อปีก่อนจากที่วิกฤตโควิดทำให้ผู้คนหมดโอกาสพบปะสังสรรค์ท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมแห่งความสุขได้ลดลงกว่าที่เคยเมื่อเจาะเป็นช่วงอายุจะพบว่าชาวอเมริกันอายุต่ำกว่า30ปีจะเป็นกลุ่มที่รู้สึกเศร้าและเปล่าเปลี่ยวมากกว่าคนอายุมากกว่าและรู้สึกเหงามากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากที่คนกลุ่มนี้เพิ่งออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองแต่กลับเจอกับการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสที่ทำให้สถานศึกษาปิดตัวโอกาสหางานทำก็ยากขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและมีโอกาสพบเจอครอบครัวได้ ้น้อยลงกว่าที่เคยเป็นความกังวลถึงสถานการณ์โควิด-19ยังกระทบต่อความสุขของชาวอเมริกันอย่างมากในปีนี้จากที่ 40% ของชาวอเมริกันรู้สึกกังวลอย่างมากว่าพวกเขาหรือสมาชิกในครอบครัวอาจติดโควิด-19และ 75% ในการสำรวจกังวลว่าพวกเขาอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อค่ะขณะที่ความสำเร็จด้านวัคซีนโควิดช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวอเมริกันขึ้นมาอีกครั้งแต่มีชาวอเมริกันเพียงครึ่งนึงในการสำรวจนี้ที่จะเข้ารับวัคซีนทันทีที่มาถึงส่วนอีกครึ่งนึงยังไม่แน่ใจในวัคซีนมากพอค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
Decorations of red on a green. ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้นสมบุญครับ Voice of America Washington